Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Du ansvarlig for den digitale sikkerheten I din bedrift? Da bør du følge med nå. En av de største truslene mot norske bedrifter digitale angrep, og svindelmetodene blir mer utspekulerte og vanskeligere å oppdage. Når hele 4 av 5 av alle dataangrep skyldes menneskelig svikt, det viktig å holde de ansatte oppdatert. Med tjenesten oppdatert fra Telenor får ansatte en SMS hver uke med råd om hvordan de beskytter seg mot sikkerhetstrusler. Bestill oppdatert I dag på Telenor.no bedrift. For sikkerhetens skyld.
Kiwis sunne priskrig fortsetter. Kiwi kutter prisene på et stort utvalg kyllingprodukter med 20%. Nå får du for eksempel 650 gram Prior kyllingfilet før 116,60, nå 92,90. 280 gram Lovise kyllinglår før 39,90, nå 31,90. For som vi alle vet, jo billigere sunn mat jo sunnere spiser vi. Kiwi, vi gir oss aldri på pris.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Kina, Johnny, hva kan du si om det? Finns det å reise?
Jeg kan si mye om Kina. Jeg har vært I Kina mange, mange ganger. Og det et land som jeg sier selvfølgelig om veldig mange land, som jeg aldri blir ferdig med, og som jeg alltid har lyst til å reise tilbake til. Men I dag skal vi snakke om et spesielt sted, eller altså, det jo ikke et sted, det en stort en stat av region som kalles for Guizhou,
okay.
Som du sikkert har hørt om. Den ligger altså rett nord da, for Vietnam, så det ganske langt sør I Kina, mye lengre sør, og så litt sør-vest for Beijing. Lengre sør da, godt lengre sør enn Beijing. Så det ganske varmt og godt der. Så, og det, jeg har vært der flere ganger faktisk, fordi det en veldig spesiell stat. Også 35% av Guizhous innbyggere består av 80 forskjellige minoriteter. Og det ganske interessant fordi at disse, mange av disse minoritetene har litt sånne interessante tradisjoner da. Som for eksempel da bøffelkamper, altså hvor man lar bøffler slåss mot hverandre. Så det jo selvfølgelig som fotograf da, så det veldig fotogent. For det vi snakker om bøffler på 800 kilo som barker sammen. Men jeg skal ta det litt senere, jeg må bare fortelle liksom litt kort om da, den Guizhou, da, hvorfor jeg så glad enn jeg. Jeg var der første gang I 2010, og da husker jeg kom til et I Kylie. Kylie jo en by, ganske stor by der da, hvor jeg møtte Wu da, som jeg har kjent siden og brukt flere reiser I Kina. Han snakker jo engelsk, han snakker jo flere som minoritetsspråk. Han egentlig fra Miao-folket. Som også da minoritet da, I Guizhou. Så han vært veldig, han veldig flink da, og I lett, og han kommer I kontakt med mennesker, og gjør at jeg får tatt bildene mine, og får de historiene som jeg ønsker da. Og den gang så dro vi opp I, litt opp I fjellene, eller I fjell, det mer åser da, og trær, og der ligger en by som heter Chengchong, en liten isolert landsby. Og så det Dongfolkets territorium, da, som det heter, en minoritet da, som på rundt 2,5 millioner, Også, det lever ikke så mange I den landsbyen her, da, men det lever liksom kun I et bortgjemt hjørne da, av denne her staten. Og det å være der sånn, det var som å reise tilbake I tiden, husker på. Også, det var sånn, altså for trommetårn har de med byen her, det ganske vanlig mange steder I Kina, hvor de har tårn midt I landsbyen som ble tidligere brukt da, til å fortelle at når arbeidstiden var over, eller nå begynte arbeidet, nå var det lunsj, eller nå begynte julefilmen, altså den type ting da, så så å si alle Donglandsbyer har dette her da. Og det som den der Chengchong, det det eldste I Kina, det var bygget I 1682. Så hele landsbyen har en sånn der atmosfære av å reise tilbake til det gamle Kina, så eneste manglet var keiser og det der, så, og ikke bare det, men det viste meg også tradisjonelle klær da, som kvinnene brukte, som var laget av blant annet eggevitte.
Klær av eggevitte?
Ja, den har jeg ikke sett før, så det var, så liksom hele...
Kjøpte du en skjorte, eller?
Ja,
så, eggevitteskjorte?
Eggevitteskjorte. Ja, den det spesielt da, men... Det klart andre ting også i denne skjorta.
Men før du fortsetter med denne byen og hvordan det var der, hvordan det egentlig å reise rundt i Kina?
Ja, Kina veldig enkelt å reise rundt i. Det stort sett, så også, det kommer selvfølgelig an på hvor du da, men det jo moderne, byene det gode hoteller, det god mat, det folk altså, folk ikke som i India, hvor du på en måte blir... overveldet av at folk kommer og skal snakke med deg, se på deg, og så, men her sånn, så folk litt mer forsiktige kanskje, og så selvfølgelig da, engelsk ikke veldig utbredt, altså du, i hvert fall når du drar utenfor alfarvei, så det nesten avhengig av å ha med noen som snakker språket da, og engelsk. Mm.
Men hvordan dro du for å komme dit?
Nei, altså jeg fløy til Giang, hovedstaden i Guizhou, og så tok jeg buss derfra til Kylie, og der møtte jeg Wu da. Og så derifra så leide jeg bil og sånt gjennom han da, så han kjente jo en fyr som hadde bil, og så ja, for det letteste måten å reise rundt på hvis du har, altså, jeg var i Kina første gang i 1991, og var det 1991? Jo, 1991, da reiste jeg rundt der, og da var det tog og buss og sånt, men da hadde jeg mye mer tid, når det ikke har så veldig god tid, så det jo store avstander i Kina, så da var det ofte litt mer, lettere da, å reise med bil da.
Men det jo mye folk i Kina.
Ja, altså,
føles det like liksom folk som overalt?
Det akkurat det de ikke gjør. Også det, når du i Beijing, da, Shanghai, så føler du at det folk, folk overalt, men ikke her. Ikke det hele tatt. Kylie litt sånn busy da, nede i sentrum i folk, men utenfor den så ikke noe særlig med folk. Også det stille og rolig, små landsbyer, veldig koselig, veldig hyggelig sted. Og selvfølgelig da, det, må jeg si, maten i Kina jo, vi har jo, flest av oss har vi spist kinesisk mat i Norge, og det godt, og det er like godt i Kina også.
Ja, ok. Jeg har vært i Kina, og jeg synes jeg fikk servert mye rart, altså. Ja, så skal jeg være nede på en sånn marked, den der forbudte byen i
Beijing,
ja, og altså, hva de serverte på det markedet der, det spiser ikke jeg også. Det var relativt mye rart stukket inn på en pinne.
Ja, da, også når det gjelder sånn kjøtt og sånt, og de spiser jo alt. Også, det jo kaniner og bikkjer og slanger og skorpioner og ål og alt går ned. Da. Det skal jeg si. Så jeg var jo også i den der Cheng Chong, så ble jeg også invitert da, på middag, og da var det at de slakta en gris. Og det klart, det jo, skal jeg si for noe, det jo bærekraftig, for de spiser jo alt. Og så vi snakker om alt på den grisen.
Ja, ok. Det ingenting som
blir kastet. Det ikke noe som går til å spille der. Altså. Det hjerner og innvåler og alt.
Ja,
og så det jo klart at for en litt sånn sær nordmann som skal sitte der og så spise det med pinner, så var jeg ikke så veldig sulten da. Men, sånn er det. Du spiser jo selvfølgelig, for du viser jo det at jeg ikke bortskjemt hvit mann, jeg også. Selv om jeg selvfølgelig det, så spiser jeg det jeg får. Jeg kan jo fortelle, da jeg var i Kina første gang i 91, sammen med en kompis, Rune Larsen, så var vi også langt ute i Hut i Heita, og så ble vi invitert hjem til en familie ute på landsbygda, og de serverte middag. Vi kunne jo ikke kinesisk, og de kunne jo ikke et ord engelsk, men det var mye du får til hvis du bare bruker armer og bein. Og så var det middag da, og så var det noen kjøttboller, og det altså jeg ganske grei, jeg har spist alt mulig rart, og jeg har ikke noen problem med å spise det meste, men de kjøttbollene jeg brakk meg, jeg klarte ikke å få dem, altså. Og det var litt flaut, for jeg måtte faktisk gå ut og kaste opp.
Men det litt morsomt at du forteller det, for det ikke mer noen minutter siden du satt og sa at det var mye god mat i Kina, så det bare kose seg.
Jo, men altså, du kan godt si at det mye god mat i Norge, men du finner mat som ikke god også. Du må jo på en måte, men problemet at det flere land jeg reiser rundt i, eller områder jeg reiser rundt i, hvor du ikke finner noe mat i det hele tatt. Men i Kina så finner du dem, du må selvfølgelig vite hva du skal spise. Men går du på en restaurant, det kan være ute i Hut i Heita, så hvis det en liten kjappe der, så selger de ofte. Det stekt vårløk, og så det kanskje noen reker, og ja, det, fisk, kylling, geiteinvoller, og det masse rart da. Men
sulter ikke ihjel.
Du sulter ikke ihjel I Kina, du gjør ikke det. Så jeg liker veldig godt å reise rundt I Kina. Men det jeg skal snakke om nå, det jo det som så vanvittig morsomt med det området her. Sånn, fordi at hvorfor jeg dratt dit så mange ganger, fordi at de har en sånn der bøffelkonkurranse, da, kan du si, hvor de da også vannbøffel, svære vannbøffler. Som de da, det 4, 5 eller 6 ganger I året, så har de sånne konkurranser da, hvor de da, vannbøffelen skal slåss mot hverandre. Så kan man selvfølgelig si at ja da, det er ikke akkurat dyrevennlig, det ikke det. Men de veldig, veldig opptatt av helsa til disse bøfflene. Og så en av disse karer fortalte meg at han ville heller avlive en I tilskuer til disse kampene enn en bøffel. For bøfferen mer verdt enn tilskueren. De gjør ikke det selvfølgelig, men poenget at disse bøfflene blir fôret på masse god mat før de sånne konkurranser, for det omgjør at de skal være store og sterke. Og så det da I en landsby som da heter Wong Yi. Det jo flere steder at det foregår, men jeg var spesielt da Wong Yi, for det kanskje den største konkurransen da, hvor disse her svære bøfflene slåss.
5-6 times a year they hold the
yeah, more or less.
Which one is the most important? Same?
The biggest one is in October, during the October holiday.
Okay.
Then they will invite a lot of buffaloes come from other province.
Ah, okay.
Also, bare fortelle hvordan det å komme dit da. Fra Kylie så var det bil, så kom jeg inn I Åsene, bittesmå landsbyer, og I veldig hjørmete stier for å gå et stykke da. Så det lønner seg, hvis du, jeg tok med siste gang, hadde jeg med slagstøvler fra Norge, for det bare hjørme opp til knæra. Men det sånn det skal være. Det regner ofte mye, det grå himmel, så det litt sånn trist sånn sett. Men masse folk som kommer for å se på, og så det samlet seg da på sånne plasser, og det ikke noe gjære, noe som helst rundt dette stedet. Og det som interessant at det jo tre klasser da, med bøffler. Og så det tre forskjellige vektklasser. Da. Så første da de der letteste, som betyr at det kanskje rundt 600-700 kilo. Og så det de gjør da at de bøfflene ikke så erfarne, da, så de skal litt til før de begynner å slåss med hverandre. Men de prøver å dytte dem I rumpa, og så slåss de. Og så står da folk rundt og ser på. Det som skjer at når en av de bøfflene føler at de har fått nok juling, så snur den brått rett rundt, og så løper den bare rett forover, og da inn I folkemengden.
Ok.
Så du kan si at det nesten en slags sånn ekstremsport, da, blant særlig menn. Da. De står med røyken I sigaretten I munnen og sixpensen, og så kommer denne bøfferen løpende mot deg, og der omgjør å ikke bli truffet, fordi at den jo... Det var jo flere ganger jeg så at folk bare spratt rundt, også de løp rett inn I menneskemengden, og folk bare spratt opp I lufta til siden, og noen ble tråkket på, noen landet opp på ryggen til de bøfflene. Og så kommer den andre løpende etter, og så løper det helt til den bak ikke orker mer, eller at ja, den kommer seg unna den første. Da.
Men blir disse dyrene skadet, eller?
Det sjelden dyr blir skadet, men det hender mennesker blir skadet.
Ok, men det jo noe sånn... poetisk rettferdighet her da, fordi at du liksom tvinger disse store dyrene til å slåss, og så ender du egentlig ikke med at de blir skadet, men det liksom alle tullebukkene som står I veien for det flyktende dyret.
altså, og det så populært, men det var da som sagt, dette tre dager det foregår, og første dagen var den letteste, enkleste vektklassen. Da de uerfarne bøfflene, og så kommer dag to, og da kommer de som eldre og tyngre. Og de bør ikke på en måte dytte så mye rumpa for å angripe. Da. Fordi, men det som viktig her at de ikke ser hverandre før de skal slåss. Fordi at de ikke da, fordi hvis du står og holder denne bøfferen I snuta, og så ser han plutselig han en annen bøffel, og så blir han sinnet, så løper han, og da følger du med. Og da blir det slåsskamp utenfor liksom, der det skal slåss. Da. Og så det sånn at hver kamp da, varer I 5 minutter. Hvis bøfflene ikke har, som en har gitt seg da, etter 5 minutter, så må de prøve å bryte av. Det jo heller ikke akkurat så veldig enkelt. Du kan tenke noe to på 800 kilo slåss, og så kommer en liten mann mellom, eller to, og så prøver han å bryte av det her. Så det veldig, veldig interessant å se på. Det også en litt sånn reise tilbake tid, for det har jo pågått I generasjoner. Og det som også interessant, jeg var jo med en av disse bøffeleierne da, nesten en uke første gang jeg var her. Så jeg var hjemme hos dem og så hvordan de pleide den bøffelen. Den så snill, vet du, du kan jo klappe den, og den jo så svær og sterk. Den som jeg tok bilder av veide jo over 800 kilo. Og den spiste smør og koset seg, stod inne I båsen og fikk stell, og det var manikyr, og det var virkelig, den tok ordentlig vare på bufferen sin. Og så da dagen kom, da den skulle ut og slåss, så var det da leien gjennom gatene, og det også jo fotogent, den svære biffen av en buffel kom gjennom gaten med en liten mann foran som trekker den I noen sånne ring I nesa da. Og så til denne plassen, og så må de da passe på at de ikke ser hverandre før det smeller, fordi da ja, smeller det før det skal smelle. Og så når de da kommer inn på plassen da, og ser hverandre, så giver de på hverandre, og særlig da dag 2 og dag 3, dag 2 det de som litt større og mellomvektklassen da, og dag 3 det de virkelig store, og det det som tiltrekker flest folk da, og da det tjokka fullt av menn, og dem jeg så at det var litt sånn sportig å trekke seg så nær som mulig der de slåss. Fordi selv om de tunge, så de utrolig kjappe. Og når de først snur seg og ikke vil slåss mer, så løper de bare rett gjennom menneskemengden. Og jeg også, selvfølgelig skulle ta bilder, da, så jeg sto jo ganske nær, og så fikk jeg litt tips da, av en som heter Lee, han som da eier denne bufferen jeg var med. Da. Og han sa det at det de må huske på, de må ikke løpe til siden. For det opplevd at du tenker med, jeg løper til siden, så løper han bare forbi meg. Det gjør den ikke sånn. Du må løpe rett, og så må du løpe I samme retning som bufferen. Fordi bufferen vil ikke løpe over deg. Det bare at den hvis du står stille eller står I veien, så gjør den det. Men løper du ganske fort I hans retning, så prøver han bare å passere på siden av deg da.
Men hva vil fort si? Du må spurte av gårde liksom.
Ja, du må spurte av gårde, og du løper ikke fortere enn en bøffel, for å si det sånn. I hvert fall ikke med
kamera rundt halsen. Håper på at den forbi deg, ikke over deg.
Nei, altså det jo, men det klart at heldigvis da, som fotograf da, så må jeg stå litt oppe, så jeg får litt oversikt og får gode bilder, så jeg behøvde ikke å stå helt inntil,
men jeg har noen spørsmål.
Ja, kom igjen.
Punkt 1, altså det pengepremier og sånn da?
Ja, det pengepremier.
Til familien som vinner?
The small one, they have three
weight classes.
Type of size.
Okay.
Today is the young, the small one, and tomorrow is the middle one, and the day after tomorrow is the big one.
Big one.
And the price, the number one, it for the youngest one, they can get about 2,000 yuan as the price when they got number one.
When number one is 2,000 yuan for the smallest size.
Det pengepremier, og dem som vinner da, får også førsteplass I lettvekt for 1350 kroner. Cirka da oversatt til norsk, og cirka 900 kroner andreplass, og så det 450 kroner da, til dem som får tredjeplass, og så har du da disse store, der det samme prisen, og der det 3150 kroner til første mann, også 2005 til andre, og 2250 til tredjeplass. Da. Så,
men det høres ikke ut som så mye penger hvis du skal drive og holde den der 800 kilos biffen med smør og
nei, det ikke, men,
noen fløtt og godsaker.
Men det har jeg jo sett veldig ofte, at dette handler jo stort sett ikke bare om, og så handler ikke penger egentlig, det handler om respekt, ære, fordi disse menneskene, de dyrker jo, forguder nesten bøfflene sine, så, og den som har den raskeste, største, farligste, skummeleste bøfferen, han ganske høyt oppe, han har høy status, så det egentlig går på da.
Så det liksom å ha den dyreste bilen I garasjen da?
Ja, det liksom å ha den dyreste bilen I garasjen, den raskeste bilen I garasjen. Og så det jo sånn at en god ung bøffel, har fortalt dem, koster rundt 9000 kroner da. Og så bruker de selvfølgelig også bufferen til å pløye jorda og så mange ting. Da,
ja, den jobber jo hele året.
Jobber jo med bufferen, så det ikke bare at den står I garasjen, for å si det sånn.
Men de som ser på, betaler de inngangspenger da, for å se på dette?
Nei, det gjør de ikke faktisk. De kommer for å se på og beundre dem som vinner. Og så det sånn at det sjeldent gang iblant, så hender det at det en bøffel som skader seg. Og knekker den beinet, så det ikke noe valg, da må du skyte den. Da må du ta liv av den, ikke sant? For det nytter ikke å ta med deg legevakta. Og hvis det skjer, så går alle sammen på stedet sammen, og så spleiser de slik at den bonden som mistet bufferen sin får penger til en ny bøffel, eller I hvert fall langt på vei penger til en ny bøffel. Og det egentlig ganske gunstig, da, sier han der Liv, jeg har fortalt han Liv, fordi at da kan du skyte den du mistet, og så kan du selge 250 kilo biff, og så får du tillegg penger til å kjøpe en ny okse.
Ja. Ja, så det egentlig, du taper ikke noe på det.
Nei, de gjør ikke det da. De gjør ikke det.
Men dette en tradisjon de har holdt på med da, I veldig lang tid?
Ja, i lange, lange tider. Og det jeg har vært med på fire sånne, på den første gangen var jeg med på fire forskjellige konkurranser, og andre gang på to forskjellige konkurranser. Og det jo helt, altså, det ikke bare bøfflene som slåss, men det liksom livet rundt. Det masse små boder, telt, de har satt opp hvor de selger alt mulig, kokte høneføtter, altså det alt mulig som til salgs der. Og så kommer da, mennesker fra forskjellige minoriteter for å se på da med sine tradisjonelle drakter som det er jo så fotogent og så flott og vakkert å se på, så folk så sånt, det en hyggelig tilstemning og folk i godt humør, de plages ikke at det kommer en fotograf fra Norge og stikker et kamera opp I ansiktet på dem, så det veldig, veldig overleid for meg også å være der. Altså,
men var det mange turister da?
Nei, jeg så ikke en.
Ingen?
Ikke på noen av de. Jeg hadde med meg et par kamerater første gang, nei, andre gang hadde jeg med. Bortsett fra dem så har jeg aldri sett turister som har stått ved disse her. Men klart at innimellom så kommer nok, fortalte han Li også, at innimellom så kommer noen da for å se på. Men det er ikke en vanlig ting her I det hele tatt.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Ok, svar avgitt. Skal vi se. Nei, svaret var Grete Faremo. Det var skivebom, for å si det sånn. Ok, neste spørsmål. Hva det til middag?
Åh, det vet jeg. Denne uken det...
Fiskeburgerpasta til kun 123,60. Med familiemiddag under 200-lappen vet alle hva det til middag. Se til middagstips I din Rema 1000-butikk. For det slutsummen på familiemiddagen.
Og kassalappen som teller.
Hos Rema 1000. Altid lave priser.
NRK TV-aksjonen trenger deg søndag 20. oktober. For at alle skal huske å gi, må alle få besøk. Bli bøssebærer på tvaksjonen.no.
Det som med Kina at hvis du kommer inn I et område hvor det sjeldent folk fra vår del av verden, så blir du så stirrer de på deg. De kikker bare lurer fælt på hvem du og stirrer, og de spør ikke så mye, for de kan jo ikke noe engelsk, og de kikker på deg. Og da merker du, da føler du at her ikke ofte folk fra min del av verden, og jeg liker det da. Det synes jeg det hyggelig.
Men det andre ting du kan gjøre et område der, bortsett fra å se på bøffler og bli løpt over av bøffler?
Altså det jo en million ting. Du jo et ganske flott sted I Kina med tanke på natur, og så det sentralt. Men klart, det så mange små byer som du kan kjøre til, landskap du kan kjøre til. Og jeg liker å gjøre sånne ting som, for eksempel da, så passerte vi en elv. Helt tilfeldig, tok noen bilder av noen åser, og bare tilbake så står det, så en sånn svær flåte ute I elva. Og så spør jeg han hvor hva driver de der ute? Ja, de driver og tar opp stein fra elva. Den steinen skal de knuse, og så selger de det som grus da. Og det bråket vanvittig, men det sånne ting som jeg synes fascinerende. Så jeg tok en båt ut den plattformen, og der var jeg selvfølgelig ønsket velkommen. Det bråket helt vanvittig, så det bare å dra på seg øreklokker og alt mulig. Men så være sammen med dem, og så få liksom et innblikk I hverdagen deres. Jeg synes det veldig, veldig fascinerende. Og de var jo fornøyde. Vi hadde en ordentlig jobb, følte de. Selv om de, klart, da var jeg ferdig på jobben for dagen, så hørte de ingenting. De var jo steindøve. De hadde jo ikke beskyttelse. Noen hadde vel kanskje, men de fleste hadde ikke beskyttelse for øra, så de hadde jo det vanvittige bråket av stein som knuses I hodet, altså I øra hele dagen lang. Så det klart, da blir det jo fort ganske... Ja, døv.
Men du da, andre med deg øreproppen?
Ja, jeg alltid med det. Alltid med det, og sånne briller, sånne vernebriller, liten sånn gassmaske. Jeg har det I sekken hele tiden når jeg på jobb, på reise. Det tar ikke stor plass.
Nei, det gjør ikke det, men det kanskje ikke sånne ting man tenker på å pakke med seg da, når man skal ut på ferietur, eller eventyrtur.
Nei, altså, skal du til Gran Canaria, så tror jeg ikke du trenger det, men skal du sånn sett som dette her, så vet jeg aldri hva som dukker opp, og har jeg en liten mistak om at jeg også skal inn I en grue eller en grotte, så har jeg også med meg hjelm da, alltid. Og selvfølgelig alltid, jeg alltid med mye lys, det har jeg.
Men det spørs om de reiser sammen da. Noen ganger kan det kanskje være en fordel av andre propper, eller? Uten at vi skal si noe mer om det.
Ikke si noe mer om det. Nei, men det sant, det helt riktig. Så, men i hvert fall så dette her, altså det å reise rundt til området her sånn av Kina, og så jo, altså vi snakker om flere steder da, i denne her staten i Guizhou, å reise så, så selvfølgelig da disse her, Shenzhen og så, men har det noe som heter såkalt Basha Miao-folket. De blir kalt for Kinas siste lovlige våpeneiere. Og det en liten landsby det også, vet du. Det snodig sted, den heter Basha, den lille landsbyen. Den isolert landsby, langt opp i Åsene, da, i Guizhous fjell og Åser, som det heter. Og, så, og de vaser rundt der da, med et sånn smalt børse, som de har hvilende på skulderen hele tiden. Så det går med den børsa, mennene flyr med den børsa hele tiden, og så røyker de med en sånn pipe, og så bor de med en tradisjonelle hus. Så, så det reiser rundt i Guizhou, hvis du har litt tid, og så stopper de seg bitte, bitte små landsbyene, og så møter mennesket, det faktisk, så det en helt annen verden enn den du møter når du i Beijing og Shanghai, og disse store byene. Da.
Men hva har de brukerne den børsa til da?
Nei, det bare å sprade, det ikke noe annet enn det.
Skyter ikke?
Nei, nei, nei.
Smelter ikke hele tiden?
Jeg husker jeg var i Yemen 2009, var det vel? Jeg bodde oppe i noen fjell der, Harassfjellene, og så bodde jeg som familie, hvor alle hadde maskingevær. Men ingen var ladet. De bare gikk rundt med dem i fjellene. De gikk, nå, nå det jo andres der, for nå jo konflikt der, men den gang så gikk de bare, det var bare for å vise at det, så, jeg mann, så hadde de børsa på ryggen, eller på skulderen, og gikk rundt, skulle butikkene handle, hadde børsa på skulderen. Så det vel litt av det samme her, da, at de liker å vise hvor, at det, altså det gammel, tradisjonell, tradisjon, da, tradisjonelle skikker.
Men det veldig fremmed for oss. Jeg husker da vi var i Irak, og disse gutta hadde med seg børsa inn på restauranten og stod ved siden av dem og sånn. Det var liksom rart. Vi var liksom ikke vant til at...
Nei. Husker vi spiste på den restauranten hvor han ene, han skulle rense når kalasjene kom inn, så la han, satt vi og spiste mat, og så satt han på et annet bord med... Kalasjnikovene deler utover bordet, og folk som kom inn, ingen som hevet øynbryn, folk, altså, det var ikke, det husker jeg, det synes jeg også var rart.
Vi prøvde det i Oslo. Ja, det var fint.
Ja, du kan gjøre det i Oslo.
Men tilbake til Kina, for da, jeg har bare vært der en gang, altså i Beijing og Shanghai, men jeg fikk jo en sånn følelse av at du veldig overvåket hele tiden. Det står jo folk med sånne lange frakker og kikker på overalt, men hvordan det i dette området her? Er det på samme måte?
Nei, ikke det helt. Jeg følte ikke det overhovedet. Altså ja, kanskje du kan, kanskje du får den... For det inntrykk når det en forbudte byen, eller den der, ja, Beijing, kanskje, jeg vet ikke. Men når jeg reiser rundt der, så nei, jeg gjør ikke det. Altså, jeg har jo
reist... Ja, men det var jo sånn i Shanghai, og vi satt på Starbucks.
Ja.
Og så sitter det to kinesere på bordet ved siden av og begynner å krangle.
Ja.
Men det jo ikke noe sånn, det jo ikke noe fare for at det skal bli noen slåsskamp. Det litt sånn opphetet diskusjon. Og så står en sånn kamerat med sånn lang frakk og ser på dem.
Ja.
Og kikker på dem. Og du ser liksom at han holder øye med dem.
Det kan være en blotter.
Nei, men de gutta der så jeg overalt. Og så plutselig gikk det 5 minutter, så kom politiet. Ja, de skulle ikke ha noe at de satt og kranglet på et offentlig sted.
Nei, det går ikke an. Ja, krangling, det ser jeg ikke mye av i Kina. Altså. Men jeg hadde en episode hvor jeg var oppe i fjellene i Sichuan, og da... Stod jeg tok bilder av noen sånne buddhistiske liten landsby, eller buddhistisk landsby, buddhistisk, skal jeg si for noe, by oppe i fjellene. Og da kommer en kar bort til oss, jeg var sammen med et par kamerater, og så hadde han en liksom frakk, som du sier nå, og så hadde han pistol på innerommet. Og det ikke noe du ser ofte i Kina. Bare for å vise at, altså du vet at det har vært mye konflikter da, med den buddhistiske verden og kinesiske myndigheter, så om det var derfor jeg aner ikke, men jeg har aldri hatt noen problemer med politiet i Kina. Takk og lov for det. Men første langturen jeg ordentlig hadde i Kina var vel, det var jo 1996 tror jeg var, tror jeg. Jo, og da dro jeg med tog da, mot inn i Xinjiang, og så i nordvest Kina til Urumqi. Det var et par dagers togtur, og der husker jeg da, og kom det folk på som mest sannsynlig var politimen også. Men vi var jo, jeg var sammen med en kamerat der, Petter Smeby, og vi var jo uskyldige backpackere den gang, så vi var jo ikke noe trussel sånn sett. Men kanskje du har rett til det, jeg skal ikke si nei, jeg sa ikke si ja, men...
Men du har ikke hatt noen negative opplevelser med det på dine reiser rundt I Kina, da?
Nei, aldri hatt det så. Men klart, nå ser jeg sikkert mer uskyldig enn du gjør. Det jo litt med det, da.
Jeg sier ikke at jeg hadde noen problem med politiet. Jeg sier bare at jeg var vittne til det. Og jeg la merke til disse folka
som... De var rundt deg,
det du sier. Stod og holdt øye med meg hele tiden.
Du så dem både Shanghai og Beijing. Jeg har ikke sett dem. Jeg har sett dem mest det,
ja. Ja, ok.
Så...
Nei, jeg skjønner.
Det nei, men I hvert fall altså... Men det, nok en gang da, dette med å reise rundt I Kina, jeg driver og planlegger en ny tur nå, og jeg, det jo så vanvittig mye å ta tak I Kina, særlig hvis du reiser av... mot Tibet-siden. Nå kommer, I hvert fall sist jeg sjekket, så kommer ikke nordmenn inn I, altså selv det som vi kaller for Tibet, da, tar, også du har jo Amdo og Kam også, som altså Tibets områder, men selv Tibet med Lhasa og sånt, og der, sist jeg sjekket, så kommer ikke nordmenn inn der, faktisk. Jeg vet ikke om det forandret, det jo 2-3 år siden jeg sjekket det, men det på grunn av den episoden hvor vi ga Nobels fredspris da, til en fyr som Kina ikke ønsket skulle få det. Det var da det startet I hvert fall. Men ja, men derfor så altså jeg, kan man alltid si det at, ja, Kina, og så fyller han for et land og sånt, og regjeringen og myndigheter og alt det der sånn, det mye, alt med tanke på Taiwan og alt det der sånn, så ja da, hvis vi skal begynne å tenke sånn, så det mange land du ikke skal dra til også. Du kan da begynne med USA da, hvis, altså, jeg vet ikke, Trump, hvis han igjen blir...
det er ikke noe fan av han.
Nei, altså, ikke at jeg har noe... Altså, ja, han men han jo en... Nå det jo en, egentlig så det jo vel en kriminell, da, hvis du skal være helt...
Vi skal vel... De har jo fastslått det. Han jo blitt dømt, hvertfall.
Han blitt dømt, så da jo det...
Så det med andre ting.
Så hvis du sier at det ikke et land hvor den som styrer landet dømt kriminell, så det, da må du holde deg borte fra USA. Men så at USA har så vanvittig mye fint, og sammen gjelder Kina, det jo så mye spennende, og så det jo ikke folka som problemet. Det jo ofte styresmaktene. Og det jo... Så kan man si, altså, ja, men da sponsorer styresmakten. Nei, gjør det alltid det. Jeg I hvert fall veldig nøye på når jeg ute reiser, at jeg alltid... Så langt det går, lar seg gjøre, bruker pengene mine på lokale tolker, lokale biler, lokale taxi, lokale busser, også lokalt da, til de som bor der.
Men ok, du kjørte rundt I bil?
Ja, stort sett, litt buss også, men bil stort sett. Og, altså det så mye å se på. Du kan jo stoppe bare, altså, for meg da, som så nysgjerrig på alt mulig rart, bare stoppe en liten landsby, altså, hva her? Hvis du har tid da. Mm. Bo på litt lokalt hotell og snakke med lokale folk, ha med selvfølgelig, jeg veldig, når det I Kina, så jeg veldig avhengig av å ha med en som snakker språket, fordi at det vanskelig å reise rundt der, bare kun engelsk. Jeg har gjort det også, flere ganger faktisk, I starten av da jeg begynte å reise. Da var det mye jeg ikke fikk med meg, for å si det sånn.
Men det greie veier? Ja. Du kommer deg fint rundt, ja, ikke noe offroad?
I Guizhou også, så det jo, Altså selvfølgelig da, når du skal inn til seg bøflene, disse landsbyene der sånn, så det jo ikke bra veier, der dårlige veier, men det jo flott da, det jo bare leir og gjørme og sånt, men veier mellom byer jo de firefelts motorveiene, det sklir gjennom landskapet, det jo også vått, det mye bedre enn Norge for å si det sånn.
Ja, men hvordan det med å finne overnattingssteder og sånn?
Ja, det enkelt,
greit,
stort sett. Ja.
Ikke noe problem.
Det var litt sånn trøbbel, husker jeg, første gangen jeg var der, hvor du ikke fikk lov til å, altså hvite kunne ikke, eller vestlige kunne ikke sove overalt, da. Alle hoteller kunne ikke ta imot vestlige.
Hæ? Sånn,
ja.
Hvorfor ikke det?
Ja, si det. Og vet du hva, sånn det fortsatt I India.
Er det sant?
Jeg vet hva, jeg kom nylig hjem fra India, og jeg, to hoteller, jeg skulle, vi prøvde å boke, Moon, en kompis min der borte, prøvde å boke oss inn på. Nei, de hotellene kan ikke ta imot vestlige turister.
Så det mange steder som de ikke kan ta imot vestlige?
Ja, det var, jeg vet ikke hvordan det nå, jeg har ikke opplevd det siste reiste min I Kina.
Ok.
Men jeg blir ikke forundret hvis det fortsatt det enkelte steder. Men uansett, da, så var det flere steder. Og så vi kom til små landsbyer, for vi ikke hadde planlagt noe som helst, hvor vi bare sjekket, hotellet? Ja, hotellet. Ofte så hotellene billige og veldig gode, særlig når du, også klart I Beijing og Shanghai, de store byene, så det jo dyrt og litt sånn vestlige priser. Men når du kommer utenfor Alfravei, de små landsbyene, hvor de ikke vant til folk som oss, da, så er prisene lave, og hotellstandarden ofte veldig god. Og det alltid veldig morsomt da, å lese på noen av det litt, særlig bare Kylie, da, som en ganske stor by, så med hoteller hvor de har prøvd å skrive, liksom, det sånn der, vet du, ikke, se for noe, bruk minst mulig håndklær og sånne ting på engelsk.
Ok.
Men det vel ikke han som oversatte fra kinesisk til engelsk, han var nok ikke, fikk ikke sex I engelsk, tror jeg. Det är ganska morsomt att läsa också hur de klarar att vri på dessa ord och vad slags engelsk de får till. Det är ganska artigt. Så det är mycket sån ett småting som jag syns är fascinerande med Kina och som sagt då så kinesere har jag snackat med många som säger att kinesere I när det är I Kina så är kineser lite sån där avvisande och sånt nå. Men jag har inte upplevt det. Jag kanske upplevt att de är lite skeptiska till att snacka med folk som mig för de kanske inte snackar engelska eller för att de kanske inte har det svaret jag frågar efter. Men jag husker då jag var där första gång I 1991 så var det lite annorlunda sen för då husker jag då gick de flesta männa gick med sån Mao-dress.
Ja.
Blå dress och blå sån sixpence lue. Väldigt många gjorde det och då var det mer sån att de snackade inte med mig för jag var västlig och de hade väl lite sån där att de västliga ödelägger kanske lite av Kina eller äkta Kina. Jag vet inte om det var så fick en det var en väldigt väldigt intressant upplevelse att vara där på så lång tid tillbaka.
Ja, men jag måste säga en ting att jag tog ju tåget från Beijing till Shanghai. Lite en tågtur förresten, inte 350 km I timmen. Men då hamnade jag vid sidan av en kinesisk jente som gick på universitetet och hon och jag skravlade iväg I timesvis. Det var inte något problem I hela tatt. Hon var väldigt mötekommande hon alltså.
Ja. Ja, jag syns också de och I alla fall de som kan engelsk och så när jag har med Wu så snackar jag med alla och alla pratar och frågar mig jag var kommer jag ifrån? Varför är du här och sånt? Och så det syns folk är enkla och lätt att ha med att göra. Det syns det.
Men vi är nog inte så långt från Stillehavet, inte sant? I och med att du sa att det var nedanför Vietnam.
Ja, alltså vi är ett stycke från Stillehavet, det är det.
Men det är inte någon badeferie
där. Nej, nej, nej. Okay. Det är inte någon hav här sån. Det är fortsatt så är det 1, 2, 3 stater österover då för du kommer till till Stillehavet så det är inte någon
badeferie. Att det skulle vara lite palmer och lite
Nej, det är inte det.
Nej, det är inte det.
Nej, inte det helt. Det kan man bara glömma. Du drack hit för att sola dig och gå på stranden för att se det som du drar hit för att du har lust att uppleva Kina, äkta Kina. Gärna du kan också säga att gärna dra lite bak I tid och så ser om du på något sätt här I vår tid så är du likväl tillbaka I tid när du går den där Zhengzhong och det och så Kylie och vara med runt där sån det jag syns det är 10 gånger bättre än att fly på en strand också. Ja, fan kan strand du ligger där I 2 timmar så var det sand I öre och ögon I mellan tär. Alltså nej tack, det är inte för mig men nog en gång som alla som en säker vet så är jag ja, jag är lite speciell sånt sett då.
Det är inte någon strand över. Det är förstås grejt, men jag bara lurte för att Vietnam har ju en våldsam ja, fin kystlinje.
Ja, de har det. Då må du lite söderöver och så lite ja, lite söderöver egentligen så kommer du till Vietnam ja. Och strand.
Okej. Okay. Skönt. Andre ting man bør få med seg når man, hvis man farter rundt et område?
Ja, altså, ja, et område da, så kan jeg snakke om det. Altså, Kina kan jeg snakke om I selvfølgelig timer, men altså I Guizhou så jeg vil gå det en marked da, I Kylie, som de driver å selge frukt og alt mulig rart, og dra dit. Ja, så kan jeg fortelle da, vi var innom tannlegen da, I Kylie. Du får också ja jag tog bara bilderna jag satt mig inte I den stolen där jag har inte problem med tandläggen jag också men de hade tandläge en ting var att han här hade ju tandläggekontor alltså kontor då inne alltså inne men det var fler tandläggare som satt på gata
ute på gata
ute på gata så vad de tillbjöd var jag inte säker på men hade vit frack och så hade de nog borrliknande grejer som gick på pedaler och där kan du sätta dig där får du upp eller gjort det du ska göra ganska för en ganska rimlig penge då men jag var inne I den här det eller kontoret då tog några bilder men det kom en dam då och så skulle borra tänderna och jag ja jag tänkte att det är fascinerande och det var liksom lite sån dyr tandläge I förhåll till han på gatan självklart
Men du skulle ha ganska vondt I tänderna för att satt den stolen där.
Jag var I Peru för många år sedan och så mistade jag en plombe I en tand och så kände jag att jag var långt ut I hetta självklart och så fick jag vondt. Och så kom jag till en by som heter Chiclayo på söndag och jag bara måtte till tandläggen. Och då kom jag till en fyr alltså efter långt om länge fann vi en fyr då som hade tjocka brillglas för att säga si det sånt då. Väldigt tjocka brillglas. Okay. Och då hade han borr som gick på pedaler. Och han började att borra och han måste stoppa för det han borrade I fel tand. Att han har medicin. Men altså, da, jo, da har du, og da hadde jeg vondt, da hadde jeg ikke noe. Men han gjorde faktisk en god jobb da, da jeg kom hjem til tannlegen, så i min da, så sa han at ja, han har fått dekket en høl og gjorde det han skulle han også.
Ja, men det var ikke så dyrt heller.
Så, nei, dyrt var det jo ikke, men...
Ja, men altså, hvis du lei av å betale tusener på tusener på tusener, så kan du ta en tur til Peru eller til Kina, gå på gata der og få fikse
det
ennå.
Ja, det eneste ja. Det flybilletten da, som litt dyr da.
Ja, det sant.
Det, så det ikke sikkert å bli billig likevel. Men jeg husker han i Peru da hadde ikke bedøvelse, og hadde disse gutta på gata i Cali hadde heller ikke bedøvelse. Det var bare inn, og så hadde de noe ordentlig verktøy også. Det var leddemann og skiftnøkler, og det var den stilen der. Men det jo bare, også for oss da, så det fascinerende å bare å snakke med dem. Og så, jeg, som sagt, jeg hadde med meg tolken, og ja, han hadde masse kunder. Han kom kunder til den hver dag, og så satt på gata der. Og
ja, ok. Ja. Ja, men det morsomt. Har du opplevd lokale tannlegen i Kina?
Lokale tannlegen i Kina.
På gata, hånden var pedaldrevet borr.
Pedaldrevet borr, og det så ikke skarpt ut heller, men jeg hadde ett borr for alt. Og det brukte den også når hjemme skulle henge opp noe på veggen, så det var bra saker. Så det var det Guizhou. Så absolutt, for alle som har litt interesse av Kina og opplever ekte Kina bortenfor sånn turiststrømmen og sånt, så... Dra hit, det masse fly som går til hovedstaden der, og ja.
Like... Jeg bare husker å få visum, for ja, husker jeg var litt styr.
Ja, du må ha visum, det må du som nordmanns må ha visum. Så altså det derfra igjen, altså det selvfølgelig, du har jo Chengdu litt lenger nord igjen, og så det også en veldig fin by, også, og derfor det jo på kanten av til fjellene, så det bare, det et hav og tav også av opplevelser i dette området her av Kina.
Ja, for jeg har jo, jeg så jo ikke så mye natur da jeg var i Kina selvfølgelig, men jeg har jo sett bilder av at det jo veldig mye flott natur ja, i Kina.
Veldig mye flott natur. Mm. Veldig mye flott natur, og mange områder hvor det nesten ikke folk i det hele tatt, særlig hvis du drar mot Tibet og Sichuan-provinsen og Xinjiang-provinsen, så det massevis av ødemark, flotte områder.
Mm. Men hva skal jeg si for noe neste gang du skal dit, hvor har du tenkt å reise da?
Ja, så jeg driver og selger på, jeg skal dra tilbake til Xinjiang, fordi i Xinjiang så fant jeg i 2006, så var jeg sammen med en kompis der, Jørgen, og vi kom da også over en asbestgruve. Altså, det, vet du hva? Det, på 3500 meter over havet, så svært område, sånn som det var vinter, men det var jo bare asbeststøv, helt hvitt. Og det lå også, der jobbet det folk, de sto i grua der og røyka, mens de hogde i asbest. Altså, svære baller fulle av asbest. Jeg bare sånn, Så vi vet jo hvor farlig asbest og det visste jo man for så vidt den gang også. Så jeg bare liksom nysgjerrig på, foregår dette fortsatt? Og så det sånn fortsatt. Og så det også et sted der i Xinjiang hvor de testet våpen, atomvåpen også, har jeg blitt fortalt av de som bor der for mange år tilbake.
Ok.
Det mye, men, mye ukjent.
Du tenker ikke at du kanskje bare skal... Dra og se den kinesiske muren, for eksempel?
Ja, jeg har gjort det jo, men ja, det jo greit.
I stedet for asbestgruver?
Ja, altså, ja da. Det ja, det men det, jeg synes det var veldig fascinerende å være i det området der. Hele Xinjiang har mye da. Taklamakan-ørkene blant annet. Så.
Men kanskje et prosjekt skulle være å gå hele den kinesiske muren, ikke det ganske langt?
Jo, det langt, ja. Mhm. Det har vært noe av det, altså. Det vel folk som har gjort det før meg, selvfølgelig, så jeg liksom ikke sånn opptatt av den der å gå, nå skal jeg gå og krysse Sydpolen med underbuksa, eller nå skal jeg gå muren baklengs. Altså, det er fint, det er også selvfølgelig folk som gjør sånne ting, men det tror ikke jeg har helt den interessen der.
Nei, du vil heller finne de menneskene som...
Ja, jeg liker folk.
Lever og bor på kanskje litt... Hva skal jeg si for noen måter som de har gjort i generasjoner, da, ja, som ikke har forandret seg så mye?
Jeg fascinerer seg av hverdagen. Hverdagen til folk fascinerer seg av. Ja, så Kina egentlig et ganske komfortabelt land å reise rundt i. Fordi veiene er fine, du finner hoteller, du finner gode restauranter, altså, du finner det meste, selv de små landsbyene, og så det er mye å se på. Du vet aldri hva som venter bak neste gatehjørne, eller bak neste skog, eller fjell, eller ås, eller hvor som helst.
Og hvis du får tannverk, så finnes det hjelp å få.
Ja, tannleger finner du i alle små og store byer, og de ganske rimelige.
Og sitter du på gata, så du får mye frisk luft i tillegg.
Ja, ja.
God tur, da.
Ganske fleksible kontortider.
Jeg skal ikke være med.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.
Nå det medlemsdager hos Dressmann. Få 30% rabatt på alle varer. Et kjempeutvalg av skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. 30% rabatt ved kjøp av 2 eller flere varer. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Tenk deg at leasingbilen din konker midt på E6. Og jogge, hike eller laste ned en sånn elsparkesykkelapp. Hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.